Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Pred sudom BiH održano još jedno ročište u nastavku suđenja Dodiku i Lukiću. Odbrana izvela 36 materijalnih dokaza, naredno ročište 30. oktobra.
Predsjednik Dodik nakon ročišta izjavio da je od njega traženo da pristane na centralizaciju BiH u zamjenu za oslobađajuću presudu.
Bugarski predsjednik Rumen Radev u posjeti BiH sa članovima predsjedništva o evropskoj perspektivi BiH.
Pronađeno tijelo posljednje žrtve poplava u Federaciji, ukupno poginulo 27 lica.
Nakon napada na profesoricu u Bijeljinskoj školi, ministarstvo prosvjete zatražilo hitan stručno-pedagoški nadzor.
Fudbaleri Borca pobijedili Igman u utakmici iz drugog kola Premier lige BiH.
Vrijeme promjenjivo do kraja dana na oblačenje, sutra slabe padavine, trenutno u Banja Luci 17 stepeni.
U sudu BiH završeno je današnje ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Izvedeno je 36 materijalnih dokaza drugooptuženog Lukića, od kojih je najvažniji diplomatska nota Njemačke o diplomatskom statusu Kristijana Šmita. Sud će se naknadno izjasniti o dokazima tužilaštva u replici. Sudija Sena Uzunović izrekla je opomenu Dodiku zbog, kako je rekla, nepoštovanja suda. Naredno ročište je 30. oktobra. Evo šta su na upravo završenoj konferenciji za medije izjavili Milorad Dodik i Miloš Lukić.
Što se tiče procesa, on je politički motivisan i to se zna. Ja sam reći da je meni ponuđeno da prihvatim za oslobađajuću presudu, da prihvatim razne stvari u centralizaciji Bosne i Hercegovine, što sam ja naravno odbio. I zato se usložnjava i pokušava ubrzati ovaj proces. Dakle, nema te stvar koju će moći da dobiju da bi ovakvom nakaradnom procesu inače osigurali bilo šta što nije u skladu sa Ustavom. Dakle, sve je laž. Evo, čuli ste veoma jednu pragmatičnu stvar, a to je da bi bonska ovlaštenja važila u nekoj državi, ono moraju da budu objavljeni službenom glasniku, toga nema. Znamo što piše o bonskim ovlaštenjima i tamo nema ovlaštenja da se nameću u zakon. Jedna laž koja se stalno nadomješta drugo, došli smo do toga da u aneksu 10 piše da je postoji visoki predstavnik, što su on pretvorili priču o visokom predstavniku međunarodne zajednice, što nije tačno.
Prije tačno godinu dana smo imali ono što se zvalo izjašnjenje o krivici, čini mi se to tako zove u procesnom, ovom, u procesnoj terminologiji. I ovih godinu dana ovo tužilaštvo uporno gura nešto što sigurno nije pravni proces, već je i pravna basna i pravna bajka, a boga mi i pravna tragikomedija.
Branilac predsjednika Dodika, advokat Goran Bubić, rekao je da je odbrana predsjednika uložila opširne prigovore na dokaze i replike tužilaštva BiH u ovom procesu. Bubić ponavlja da je jedini cilj postupka protiv Dodika njegova eliminacija iz političkog života. Miljkan Pucara, advokat drugooptuženog, istakao je da je danas dokazano da sve ono što je navedeno u optužnici Lukiću ne stoji. Ističe da je odbrana predala i dopis ambasade Njemačke, koja nema ovlaštenje da odredi ko je visoki predstavnik, što znači da Schmidt može da bude samo njemački diplomata jer nema ovlaštenja UN-a.
Na argumente suda, kako su obe strane, dakle i tužilaštvo i odbrana ravnopravne, mi smo primijetili da je tužilaštvo dostavilo dokaze sudu prije nego li je sud odlučio hoće li prihvatiti te dokaze ili neće. S druge strane, sud je odlučio o dokazima odbrane prije nego što ih je vidio. Dakle, to je jedna nedosljednost koja jasno ukazuje na povredu načela ravnopravnosti, odnosno načela jednakosti oružja i direktno ugrožava standard poštenog suđenja ovog krivičnog postupka, kome je jedini cilj da se predsjednik Dodik eliminiše iz političkog života u Bosni i Hercegovini, a nikakva vladavina prava.
Mi smo danas predali dopis ambasade Savezne Republike Njemačke, u kojoj stoji, ću parafrazirati samo jednu rečenicu. Gospodin Kristijan Šmit je visoki predstavnik. Ambasada nema ovlaštenje da odredi ko je visoki predstavnik, nema nikakve odluke, niti bilo priloga da je on izabran za visokog predstavnika. Nakon toga, OHR, šef kadrovske službe OHR-a, sa svojim potpisom i pečatom, dostavlja Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da mu se izda identifikacioni dokument da ima imunitet i da je on diplomata u Bosni i Hercegovini. Izvinite, gospodin Kristijan Šmit može samo da bude njemački diplomata, jer je ambasada Savezne Republike Njemačke dala mu ovlaštenje. a ne Ujedinjene nacije.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je suđenje Dodiku i Lukiću apsurdan proces protiv onih koji su svoj posao radili u skladu sa Ustavom i zakonima, a montiran je na osnovu nelegalne odluke neizabranog stranca. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da se ovaj proces ne može okončati na zakonit način jer je zasnovan na pogrešnim pretpostavkama.
Ja sam potpuno siguran da smo mi dokazali da postoji i institucionalno jedinstvo i političko jedinstvo, jedinstvo naroda i da oni od suđenja nisu uspjeli da ga pretvore neku mašinu da slomi, da kažem, kičmu i predsjedniku Republike i da mi institucionalno se povučemo. Ovo je vjerovatno proces stoljeća, ako ga uporedimo sa 1915. veleizdajničkim procesom koji je vođen protiv Srba u Zagrebu, taj proces je imao mnogo više pravnih, da kažemo, elemenata nego ovaj danas. Ovaj danas nema ni jedan.
U Sarajevu nikad veća podrška predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću kojima se sudi zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Podrška je stigla iz svih dijelova Republike Srpske i svi sa istom porukom. Apsurdni proces koji za cilj ima uništenje Srpske preko institucije njenog predsjednika, opširnije Milena Bjelica.
Rekordan broj građana i nosilaca javnih funkcija u Srpskoj ispred suda BiH pružio je podršku predsjedniku Srpske i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika u procesu koji se protiv njih vodi više od godinu dana. Sa transparentima "Predsjedniče, uz tebe je narod, ovo je montirani politički proces" i slično, građani još jednom jasno poručuju da je ovo suđenje čitavoj Republici Srpskoj, a ne pojedincu. Poslanik u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica rekao je da je pristrasnost sudije Sene Uzunović jedna od stvari koja pokazuje da se postupak vodi kao da je presuda već napisana.
Ovaj proces ima za cilj upravo ponižavanje Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske da bi onemogućen bio budući neki zakonodavni proces.
Kao i svaki put do sada, građani, ali i predstavnici Srpske poručuju da je ovo politički proces koji će samo dodatno ojačati Srpsku. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac tvrdi da je pokrenut od dijela međunarodne zajednice koja pokušava da disciplinuje domaće političare.
Sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo potvrđuju činjenicu da brane strance u Bosni i Hercegovini. Brane nelegitimnog Šmita i brane Marfija koji je ovdje uzurpator. Da postoji pravde i da je ovo normalna zemlja, ovakav sud i tužilaštvo prije svega ne bi ovakve poslove radile.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjetio je da se predsjedniku Srpske sudi po zakonu nametnutom od strane nelegitimnog stranca i da po okončanju ovog procesa, za koji vjeruje da će imati oslobađajući ishod, i suda BiH treba odstraniti kadrove sa političkom i ratnom prošlošću.
Mislim da oni moraju da urade ozbiljnu lustraciju unutar svojih kapaciteta i da shvate da jedino zakoni koje donesu svi narodi u ovoj zemlji mogu biti primjenjivani zakoni.
To što rade sud i tužilaštvo BiH nije demokratija ni stručnost, već pravno nasilje, poručila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Na ovom mjestu gdje su sada famozni sud i tužilaštvo, bilo je najveće srpsko stratište. Ovdje su Srbi na najsvirepiji način mučeni i oni su danas doveli tu predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika da im sude.
Okupljeni pred sudom BiH jedinstvenog su stava da proces koji se vodi protiv Dodika i Lukića liči na sve osim na pravo i pravdu, te da bi jedina pravedna odluka bila da se on prekine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je nekadašnji bošnjački lider u BiH Alija Izetbegović nepresuđeni ratni zločinac i da njegov zavjet slijede svi politički predstavnici Bošnjaka u BiH, odnosno ne prihvataju Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu sa pravima koja imaju narodi i entiteti. I tužilac Haškog tribunala u to vrijeme Carla Del Ponte izjavila je da ga je smrt spriječila da izađe na sud, rekao je Dodik. Konstatovao je da u Federaciji BiH to žele da potisnu, što pokazuje i njihova težnja da svoje ratne zločince proglase herojima, ne samo za svoj narod, nego za sve narode.
Ali Begović je čovjek koji je rekao da će žrtvovati mir za navodnu nezavisnost Bosne i Hercegovine, vidjelo je to kud je odvelo. Kada mi kažemo da nećemo žrtvovati mir ni za nezavisnost Republike Srpske, nama uvode sankcije. Govori se o tome da ali je Begović nešto kao otac nacije. Može da bude za muslimana ako on to prihvataju. Može da bude naravno i za one koji su pratili njega u njegove ideje mlado muslimana. koje je poznato i iskazano kroz njegovu knjigu vezano za islamsku deklaraciju. Sve je to tačno, to su ispričane priče. Ali ono što je vidljivo, vidljivo je da u federaciji gotovo svi, bez obzira na kom političkom spektru se nalaze, pokušavaju da brane to nedjelo Alije Izetbegovića.
Bugarski predsjednik Rumen Radev u posjeti je BiH, sastao se sa članovima predsjedništva BiH, održan je i sastanak delegacija dvije zemlje. U fokusu razgovora bila je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi i jačanje bezbjednosti u regionu. Evo šta su medijima izjavili srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i bugarski predsjednik.
Nemamo iste stavove kad je u pitanju članstvo, ali niko od nas to sad nije ni traži. Imamo dobru komunikaciju, imamo program reformi koji ispunjavamo i mislim da se tu jako, jako dobro krećemo. Ja sam u suštini zahvalan na tom jednom izbalansiranom pristupu koji mi dobijamo od ljudi u NATO savezu. Saradnja je naravno, to ona nije upitna. Također, evo prilika da pomenem i neke druge stvari. Dakle, naš odnos prema našim unutrašnjim pitanjima treba da bude, svakako ne slažemo se oko mnogih stvari, ali treba da bude neka naša domaća zadaća ovdje da mi rješavamo, jer ukoliko mi nastojimo da sve što je naš unutrašnji problem prebacimo na međunarodni plan, onda ćemo se slabo i razumjeti, slabo i kretati. I ja mislim da se ovdje bukvalno trebamo u nekom narednom periodu fokusirati na to šta su ti neki kratkoročni ciljevi vezano za kretanje ka Europskoj uniji.
Za obučenje razgovora.
Danas smo održali produbljene razgovore o nizu tema od obostranog interesa. Kao prvo, ekonomija. Kao što je spomenuo gospodin Bečirović, ona je već godinama u usponu, u uzlaznom razvoju. Ali ekonomska razmjena između naše dvije zemlje ima daleko veći neiskorišteni potencijal.
Na ratištu u Ukrajini situacija je sve teža. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da se u sukob uključila i Sjeverna Koreja, što je Moskva demantovala. Situacija je sve napetija i na Bliskom istoku. Izrael je nastavio napade na Bejrut i pojas Gaze, pripremio Darko Đurić.
Na Bliskom istoku situacija na ratištu sve je teža. Hezbolah ispalio 50 raketa na grad Safed na sjeveru Izraela. Izrael pojačava akcije oko izbjegličkog kampa u Džabali na sjeveru palestinske enklave, gdje se vode borbe sa pripadnicima Hamasa. Izrael je proširio operacije i u Libanu. U napadu na Bejrut poginulo je najmanje 10 osoba.
Situacija je sve gora, raseljeni nemaju sklonište. Sele se sa juga na sever, gdje se također ratuje. Čak su gađane i susjedne četvrti hrišćanska naselja.
Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa da je zvanični Teheran spreman da odlučno uzvrati ako dođe do napada Izraela na tu zemlju. Izrael u međuvremenu nastavlja sa akcijama u pojasu Gaze. Upozorenje je stiglo iz SAD-a, portparolka Bijele kuće Sabrina Sinđ.
Američki sekretar odbrane Lloyd Austin u razgovoru sa izraelskim kolegom Jovom Galantom preneo je da je Izrael u obavezi da u roku od 30 dana preduzme mere kojima bi se obezbedila dostava humanitarne pomoći u Gazi, gde je više od 2 miliona ljudi na ivici gladi. Američki sekretar je također naglasio da su mirovne snage neophodne na pozicijama u Libanu za dobrobit civila sa obe strane granice.
Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael ispoštovati zahtjeve, ali da će u dogledno vrijeme odgovoriti i na iranski napad i balističke rakete. Odgovorio mu je zamjenik komandanta iranske revolucionarne garde Ali Fadavi.
Izrael je mala zemlja, čak nije velika kao jedna od malih iranskih provincija. Ako hoćemo, možemo da uništimo sve cioniste.
U sukobu u Ukrajini ruske snage izvele su napade širom zemlje. Lansirano je više od 140 dronova i 3 projektila na 14 ukrajinskih regiona, među kojima je i Kijev. Volodimir Zelenski tvrdi da ipak ima plan pobjede. Predstavio ga je u državnom parlamentu.
Porok točno ne diktovatimo umove.
Rat u našoj zemlji mogao bi da se okonča najkasnije sljedeće godine ako se sprovede moj plan pobjede. On se sastoji iz 5 tačaka i 3 aneksa. Poziv u članstvo NATO-a, odbrambeni aspekt, odvraćanje od ruske agresije, ekonomski rast i saradnja u posljeratna bezbjednosna arhitektura. U planu su još 3 tačke koje su tajne.
Novi mirovni plan Zelenskog zapravo je američka strategija, a to je borba protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zelenski je u obraćanju naciji izjavio i da se Sjeverna Koreja uključuje u rat u Ukrajini, što je Moskva demantovala. U međuvremenu Sjeverna Koreja saopštila je da je ove nedjelje oko 1,4 miliona mladih ljudi podnijelo prijave za pridruživanje ili povratak u vojsku.
Povoljna poreska politika, srpske geografski položaj, posticaji za privredu i njen tehnološki razvoj, niska cijena energenata. Mnogo je razloga zašto su godinama unazad lokalne zajednice u Republici Srpskoj, izbor stranaca i kompanija iz inostranstva za pokretanje biznisa, Prnjavor i Gradiška, samo su neke od lokalnih zajednica pogodne investitorima. Opširnije Gordana Stanić.
Ove godine u Srpskoj je osnovana 201 nova firma čiji su vlasnici stranci. Prvo čime privučemo strane investitore jeste brza i efikasna informacija, uslovi otvaranja kompanije, troškovi, poreski sistem, sve ono što je potrebno da na prvu kliknemo i da ih zadržimo, rekao je generalni sekretar područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja.
Najviše stranih investitora, pojedinačno kad govorimo iz onih zemalja koji su naši najznačajniji inostrani partneri, odnosno s kojim imamo najveću robnu razmjenu, to Italija, Austrija, Njemačka. Dobar dio investicija imamo i iz okolnih zemalja, najviše iz Republike Srbije, ali tu na neki način to ne gledamo maltene kao domaću investiciju.
Prednost je i da Srpska među rijetkima ima viškove električne energije, objašnjava Ljuboja, i tu nije kraj benefitima.
Mi imamo takvu poresku politiku da na neto ostvarene dobit imate samo 10% opterećenja, znači 10% poreza, i nemate nikakvu prepreku da ostvarenu dobit prenesete bilo gdje na svijetu bez ikakvih prepreka. Tu nije karakteristika zapadnih zemalja i drugih zemalja gdje su mnogo veće stope oporezivanja.
Među 10 lokalnih zajednica u kojima je prijavljeno najviše novootvorenih firmi je grad Prnjavor. Dostupna vrijedna radna snaga je nešto čime se Prnjavor ponosi, ističe gradonačelnik Darko Tomaš. Imamo sreću i što je Prnjavor geografski dobro pozicioniran, a još više sreće smo dobili gradnjom autoputa, ističe Tomaš.
Međutim, ono što smo mi učinili iz lokalne zajednice jeste da smo neposredno tu na izlazu sa autoputa od Vlade Republike Srpske dobili u trajno vlasništvo zemljište u površini od 720 hektara. Mi smo ga pretvorili u poslovnu zonu i evo za malo više od 3 godine 18 novih kompanija posluje u našoj poslovnoj zoni. Od tih 18 novih kompanija, 4 su iz inostranstva, 2 iz Njemačke, 1 iz Austrije, 1 iz Italije, ali ono što smo mi nastojali jeste da svi investitori u poslovnoj zoni moraju imati jednake uslove.
Pored Prnjavora, mjesto u koje se investitori vraćaju i proširuju posao jeste i Gradiška. Sa benefitom da se nalazi na vratima Evropske unije sa razvijenom metalnom, drvnom i tekstilnom industrijom. Gradiška ima kontinuiranu aktivnost na praćenju i poboljšanju administrativnih procedura, posebno onih koje se odnose na pružanje usluga investitorima, rekao je gradonačelnik Zoran Adžić. Gledajući strateški u budućnost, Adžić ističe da je potrebno što više obučavati radne mlade snage, što bi posljedično i privuklo veći broj investitora.
Da smo 2017. u tehničkoj školi uveli zanimanja CNC tehničar, tehničar mehatronike, tehničar informacijalnih tehnologija, a od prije 2 godine uveli smo i tehničar robotike, što je najinteresantnije, kroz međunarodne projekte smo sve te zanimanja opremili sa trenažerima i sa radnim mašinama, tako da naši đaci u društveno odgovorne kompanije gdje provode prakse bukvalno imaju obezbijeđena svoja radna mjesta.
Srpska mora biti zadovoljna brojem investicija s obzirom na to da u prvom kvartalu ove godine iznose nešto manje od milijarde, rekao je generalni sekretar područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja.
Plate radnicima željeznica Republike Srpske trebalo bi da budu isplaćene do petka 18. oktobra, saopštio je to ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, koji je od generalnog direktora ove kompanije Slađana Jovića dobio takve garancije.
Predstavnici 7 sindikalnih organizacija koje djeluju u željeznicama sastali su se jutros sa upravom kompanije i zatražili isplatu za ostale plate do petka. U suprotnom najavili su generalni štrajk i ostale vidove sindikalne borbe.
U Semberiji je počela sjetva pšenice koja je za više od 20% jeftinija nego lani. Uslovi za sjetvu su povoljni. Planirano je da bude zasijano 64.000 hektara, najviše pšenicom. Podrška vlade neće izostati. Ove godine za direktnu podršku za proizvodnju pšenice i regresivno gorivo isplaćeno je više od 12 miliona maraka. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Lijepo vreme i dovoljno vlage u zemljištu semberski poljoprivrednici koriste da pripreme i zasiju oranice. Lani je zemljište bilo suvo i teško za obradu, a ove jeseni situacija je potpuno drugačija, kaže Ljubiša Stevanović iz Zamajlije.
Pošto već najavljuju da 25. promjenu vremena, čak mogući snijeg, sad je moment da požurimo, da završimo sve na vrijeme.
Uslovi za sjetvene radove su više nego dobri, a troškovi niži nego lani. Ističu Branimir Andrić iz poljoprivrednog dobra Sembere i Jeremija Pavlović iz Batkovića.
Ova sjetva je po mene, odnosno na našem imanju, je sigurno malo jeftinija i lakša u odnosu na prošlu godinu.
Kad se računaš šenc, treba dati 2-3 metra za metar sjemenski. Ja sad ovi što dobijaju podsticaj, on bolje normalno imaju računa nego ja. A dobro, ja sam zadovoljan za sebe.
Podsticaj od 500 maraka po hektaru, vjetar su leđa da se ne smanjuju zasijane površine uprkos niskoj otkupnoj cijeni hljebnog žita posljednje dvije godine. Budući da i pored svih agrotehničkih mjera na prinose značajno utiču vremenski uslovi, poljoprivrednici se ne odriču ni osiguranja usjeva. Polisa osiguranja resorno ministarstvo subvencioniše sa 60%. Ljubiša Stevanović iz Zamajlije i Srđan Urošević iz Batkovića.
Samog proizvođača košta je sasvim nešto minimalno i bi uopšte bio da ne osiguramo.
Da nema podsticaja, ne bi bilo sigurno proizvodnje. Dosta naroda bi odustalo.
Predstavnici resornog ministarstva krenuće uskoro sa poljoprivrednim udruženjima u kreiranje pravilnika o podsticajima za iduću godinu, ističe Goran Bursać, pomoćnik ministra.
Sigurno da ćemo krenuti sa cijenom od 500 konvertibilnih maraka po hektaru za sjetvu pšenice i ona sigurno neće biti manja od toga. Ono što je možda novina, da ćemo u idućoj godini isplatiti 400 maraka za sve uljarice, ali evo, predstoje nam sastanci, razgovor sa udruženjima.
Ratari ove jeseni kalkulišu ranije ili kasnije sjetva, jer iz godine u godinu nema više pravila. Nekadašnji optimalni rok od 10. do 25. oktobra pomirene do prve dekade novembra.
U Konjicu je pronađeno još jedno tijelo. Riječ je o posljednjoj osobi za kojom se tragalo nakon poplava Jodrona.
Pronalaskom ovog tijela pronađene su sve osobe čiji je nestanak prijavljen tokom poplava. Ukupno je u poplavama na području Jablanice, Konjice i Fojnice poginulo 27 lica. Nakon sanacionih radova koji su izvedeni na području magistralne ceste M17 na poplavljenim područjima u Hercegovini, saobraćaj na potezu Jablanica-Mostar od danas je u potpunosti normalizovan.
Napad roditelja na profesoricu u poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Bijeljini ponovo je pokrenuo pitanje bezbjednosti i dostojanstva prosvjetnih radnika. Granski sindikat poručuje da pružaju podršku napadnutoj koleginici, ali i svim kolegama, jer se pitaju ko je sljedeći. Udruženje prosvjetnih radnika najavljuje pokretanje inicijative da se napad na prosvjetnog radnika kvalifikuje kao napad na službeno lice. Danas je ovaj napad osudilo i Ministarstvo prosvjete i kulture kao neprihvatljiv čin koji mora biti adekvatno sankcionisan. Zatražilo je i hitan stručno-pedagoški nadzor u ovoj školi, informiše Zorana Marković.
Loša ocjena učeniku navodno je bila motiv napada roditelja na profesorku Oliveru Krsmanović u školskoj zbornici u poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Bijeljini. Profesorka Krsmanović ističe da, iako je dala izjavu u policiji, nije podnijela krivičnu prijavu.
Iz prostog razloga što bi to samo bilo blamiranje mene. Šta na kraju imamo od toga?
Ako društvo ne preduzme određene mjere i ako ne stane u odbranu prosvjetnih radnika, bit ćemo u velikom problemu, navodi predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić. Ovaj sindikat pruža podršku napadnutoj koleginici, ali i svim kolegama, jer se pitaju ko je sljedeći.
Neću da kažem da je ovo generalna pojava, ali smo imali prije godinu dana praktično na istom mjestu u Bijeljini da je učenik kamenom gađao kolege. Imali smo bezbroj situacija da učenici i njihovi roditelji maltretiraju prosvjetne radnike ne samo u verbalnom domenu, nego i u fizičkom. I zaista kao sindikat, kao prosvjeta, kažemo dosta. Mi ćemo u narednim danima razmotriti određene sindikalne aktivnosti.
Udruženje prosvjetnih radnika ipak se okreće, priprema inicijativu da se napad na prosvjetnog radnika kvalifikuje kao napad na službeno lice. Sekretar ovog udruženja Daniel Mihić ističe da se prosvjetni radnici moraju sistematski zaštititi.
Ovako je od danas do sutra, od slučaja do slučaja, kao što ste vidjeli ovaj neki dan, koleginica Olivera Kasmanović koja je, kaže, višamarano na radnom mjestu i tri dana škola je čut, niko nije reagovao, ovaj ljudi u školi. To samo pokazuje da je jedan ovakav slučaj koji je toliko upečatljiv i javan da je se pokušao zataškati. Tako da to neće više tako prolaziti. Sve te primjere ćemo na sva zvona što se kaže, razglasiti da bi zaštitili ljude, ako već to ne može sistematski.
Sindikati u svojim zahtjevima prema nadležnim godinama govore o mogućnosti da prosvjetni radnici imaju status službenog lica, kaže Dragan Gnjatić, i u narednim pregovorima sa nadležnim stavit će na prvo mjesto dostojanstvo i bezbjednost prosvjetnih radnika, ali i ponuditi određena rješenja.
Da li je rješenje da se poštuje kaznena politika, da prosvjetni radnik dobije status službenog lica? To su naši kolege tražili i ranije i mi smo to iznosili, sad ćemo istrajati na tom zahtjevu, ali moramo promijeniti kompletan ambijent u društvu, da ljudi shvate da prosvjetni radnik samo radi svoj posao.
O slučaju u Bjeljinskoj srednjoj školi oglasilo se danas i resorno ministarstvo. Navode da su radi bržeg i efikasnijeg djelovanja na nastali problem i jasnijeg uvida u bezbjednosnu situaciju u školi, zatražili od Republičkog pedagoškog zavoda da hitno izvrši stručno pedagoški nadzor u ovoj srednjoj školi.
U okviru 7. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci bit će održan koncert italijanskog pijaniste Lorenza Di Bele, dobitnika brojnih nagrada na značajnim međunarodnim takmičenjima. Međunarodni Beogradski sajam knjiga bit će održan od 19. do 27. oktobra na Beogradskom sajmu pod sloganom "Riječ je slobodna, zemlja počasni gost je Kuba". Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Italijanski pijanista svjetskog glasa Lorenzo Di Bella banjalučkoj publici predstavit će se večeras na muzičkom festivalu Jesenja sonata. Njegova virtuoznost ne leži samo u tehničkoj briljantnosti, već i u načinu na koji se prilagođava karakteru i stilu različitih kompozitora, od klasičnih majstora poput Beethovena do modernih kompozitora. Direktor Banskog dvora Mladen Matović.
Pobjednik Horovic takmičenja, najznačajnijih takmičenja za mlade pijaniste u svijetu, prvi put dolazi u Banja Luku, u Republiku Srpsku i on će nastupiti treće festivalsko veče.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga bit će posvećen književnom stvaralaštvu, obrazovanju i promociji domaće književnosti. Direktor sajma Danka Selić i predsjednik odbora sajma knjige akademik Dušan Kovačević.
Predstavit će vam se 418 direktnih izlagača i isto toliko još indirektnih izlagača i zastupljenih firmi iz zemlje i iz inostranstva. A sajam će otvoriti pesnikinja Milena Marković, dramski pisac i scenarista.
Kada vi vidite desetine hiljada mladih ljudi koji ipak dođu i čitaju i uzimaju neke knjige koje interesuju, onda imate veru da će ta knjiga povezati nekakvu prošlost i ljude koji su nekad radili i pisali neku budućnost. Neki od tih mladih ljudi koji šetaju tu sutra će pisati knjige.
U okviru festivala Pozorišta za djecu u Banjalučkom dječjem pozorištu danas je na programu predstava Beba i mama Državnog dječjeg dramskog pozorišta iz Sankt Peterburga.
Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su Igman iz Konjica u odgođenoj utakmici drugog kola Premijer lige BiH, a Radnik večeras gostuje kod Zrinskog. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas vice šampionku svijeta u karateu Marinu Kurtež i obećao joj da će u narednim nastupima imati podršku institucija Republike Srpske. Dodik je izrazio posebno zadovoljstvo i ponos zbog činjenice da je Marina kao član reprezentacije predstavljala Republiku Srpsku na sportskim igrama BRICS-a u Kazanju. Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su kao gosti Igman iz Konjica rezultatom 4-0 u drugom kolu Premijer lige BiH. Dva pogotka za Borac postigao je Enver Kulašin, a u strelce su se još upisali Stojan Vranješ i David Čavić. Fudbaleri Radnika od 18 časova gostuju kod Zrinskog u Mostaru, a ovo je utakmica iz trećeg kola. Vaterpolisti Jadrana večeras će u Trebinju dočekati špansku Barcelonetu u utakmici drugog kola LEN Lige šampiona. Trener Jadrana Vladimir Gojković.
Na svim pozicijama repstivci Španije imaju dva internacionalca, mađarska repstivca, tako da izuzetno su jaki. Gaje taj stil igre kao repstacija Španije koja znate da posljednjih 8 godina igrala samo na ovim olimpijskim igrama, nije ušao među 4 najbolje ekipe, tako da otprilike znamo šta možemo očekivati.
Jadran i ove godine domaća utakmica igra u Trebinju, a večerašnji duel počinje u 18 časova i 15 minuta. Košarkašice Orlova večeras će u trećem kolu regionalne VABA lige gostovati kod Zadra. Zadar ima pobjedu i poraz. Orlovi su poraženi u jednoj utakmici koju su odigrali, a trener Banja Lučanki Drago Karalić očekuje još jedan težak meč i zna kako se suprotstaviti protivniku.
Prvo da pokušamo da vratimo energiju i agresivnost iz utakmice prethodne gdje nismo imali protiv cilja. Moramo pre svega odgovoriti odbrano 1 na 1 i dobrim trčanjem pokušati doći do svakih poena.
Utakmica Zadar Orlovi igra se od 20 časova.
Do kraja dana na oblačenje, sutra oblačno uz slabe padavine ponegdje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Kalinović 14, Ribnik, Han, Pjesak 15, Bijeljna, Kneževo, Mrkonjić, grad Prijedor, Sokolac 16, Banja Luka, Mrakovica, Novi grad, Srbac 17, Doboj, Drinić, Zvornik, Srebrenica 18, Foča 20, Rudo 21, Bileća, Gacko 22, Višegrad 23, Šipovo 24 i najtoplije ovo popodnevo je Trebinje sa 25,5 stupnji. U kasnije popodnevnim časovima prema večeri javit će se jačina oblačenja sa jugozapada, koje će u nastavku večeri i u noći na srijedu primješati se dalje ka sjeveru i istoku, te pred jutro na četvrtak očekuje slabe padavine ponegdje u krajini. Sutra ujutro oblačno, dok pokoja kap kiša ili slaba kiša može pasti samo ponegdje u krajini. Tokom dana nastavit će se oblačno vrijeme u većini krajeva, a slabe kiše će biti ponegdje u krajini i Hercegovini, dok će na sjeveru istoku biti sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 14, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 24.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
Pred sudom BiH održano još jedno ročište u nastavku suđenja Dodiku i Lukiću. Odbrana je izvela 36 materijalnih dokaza, naredno ročište 30. oktobra.
Predsjednik Dodik nakon ročišta izjavio da je od njega traženo da pristane na centralizaciju BiH u zamjenu za oslobađajuću presudu.
Bugarski predsjednik Rumen Radev posjeti BiH sa članovima predsjedništva o evropskoj perspektivi BiH.
Pronađeno tijelo posljednje žrtve poplava u Federaciji, ukupno poginulo 27 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen.